Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Усім добрий вечір. З вами я, Мар'яна Драч. Київ напередодні Євро-2012. Що підготовка принесла українській столиці?
Може, тільки стадіон новий, а так тільки клопоти.
Позитивні емоції взагалі будуть, так що я думаю, що це добре.
Мінськ хочуть прикрасити китайськими мотивами.
Слушайте, китайцям сьогодні денег кури не клюють. Їм деньги некуди дівати. Ну і я хочу, щоб вони к нам прийшли. Це плохо, що ми будемо опиратися на плечо дружественного Китаю.
Що пише сьогодні про Україну західна преса і про це після випуску новин, який представить Сергій Драчук.
Добрий вечір. Близько півсотні будівельників і профспілківців протестували сьогодні в Києві проти порушення прав робітників на об'єктах Євро-2012. Вони заявляють, що працювали в жахливих умовах, але будівельникам не заплатили обіцяного, тож організатори акції обіцяють в разі невиконання їхніх вимог блокувати проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу, який планований у Києві на 1 липня. Також у Києві мітингували близько 500 чорнобильців із різних регіонів України. Вони не згодні з тим, що рішення судів щодо соціальних виплат буде виконуватися лише в разі надання коштів на ці цілі із державного бюджету. І ще один пікет відбувається біля Верховної Ради. Там пікетують супротивники законопроекту про засади державної мовної політики. Сайт партії «Батьківщина» повідомив, що керівники партій об'єднаної опозиції визнали лідером цієї опозиції колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Керівником Ради об'єднаної опозиції призначений Арсеній Яценюк, а керівником Центрального виборчого штабу Олександр Турчинов. У парламентській опозиції також вимагають від президента Віктора Януковича публічних пояснень у зв'язку з невиконанням резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи про політичні процеси в Україні. Про це говорив сьогодні лідер фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін із парламентської трибуни. У Дніпропетровську справи про вибуху в квітні 2012 року і в листопаді 2011 об'єднали, повідомили Радіо «Свобода» в прес-службі прокуратури області. До подій у світі. У Європейському Союзі сьогодні висловили занепокоєння ухваленим у парламенті Росії законопроектом, що має на меті значно підвищити покарання за порушення під час мітингів та інших масових акцій. Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон Майя Коціянчич нагадала, що на можливі негативні наслідки законопроекту вже звертало увагу багато політиків, журналістів і діячів громадянського суспільства в самій Росії. Вона також наголосила. Як сусід і стратегічний партнер Росії, Європейський Союз вважає, що нещодавня громадянська активність дає цінну можливість російській державі залучитися в конструктивний діалог із громадянським суспільством, що може принести користь обом сторонам.
Which could bring benefits to both sides,
заявила речниця ЄС. Державний секретар США Гілларі Клінтон заявила сьогодні, що насильство в Сирії стає просто кричущим, і знову повторила заклик до режиму авторитарного президента Сирії Башара Аль-Асада відійти від влади. Насильство, підтримуване режимом, яке ми бачили учора у провінції Хама, просто неприпустиме. Асад подвоїв свої зусилля, свою ставку на брутальність. І Сирія не буде і не може бути мирною, стабільною і демократичною, доки Асад не відійде від влади. Заявила Клінтон, виступаючи в Стамбулі в Туреччині на міжнародній протитерористичній конференції. Такі на цей час новини.
А з оглядом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Початку про підготовку до європейської футбольної першості.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо «Свобода» про Євро-2012. В ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Українська столиця готова приймати Євро-2012, переконані представники туристичного бізнесу, київської міської влади та організатори турніру. Зі свого боку, представники опозиції в Київраді та частина незалежних експертів готовність міста до спортивної події оцінюють низько через поганий стан доріг, транспортної інфраструктури, кемпінгів для іноземців і навіть фан-зони, підготовку до якої досі не завершили. Більше про це все ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А зараз почуємо перехожих на Хрещатику. Що думають вони? Що саме дала місту підготовка до Євро-2012?
Негативне. Від'їжджаю в відпустку у неділю, щоб тут не бачити, бо я тут живу на Хрещатику. Десь щось полагодили, побудували, почистили, посадили. А взагалі багато грошей пішло, мабуть.
В даний момент вони закупили нові автобуси, розвинули інфраструктуру, але я боюся, що після Євро ця вся інфраструктура знову повернеться на той самий рівень, на якому була до Євро.
Може, тільки стадіон новий, а так тільки клопоти.
Тільки позитивно, негативного нічого. Оновлення вулиць, доріг і міського транспорту.
По-перше, це розвиток в економіці, розвиток в туристичній сфері, бо багато туристів з Європи, деякі з Америки. А спілкування з людьми, по-перше, це нові гості, нові зустрічі, нові знайомі. Це добре для людей, бо вони можуть побачити, які є ще народи, і поспілкуватися з ними, не знаю, можливо, знайти спільний зв'язок.
Позитивні емоції взагалі будуть, так що я думаю, що це добре.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Напередодні Євро-2012 Україну буквально накрила хвиля критики і заходу. Ув'язнення Юлії Тимошенко, ксенофобія і расизм, космічні ціни в готелях. Шквал негативної інформації залишив поза увагою позитивні моменти, пов'язані з підготовкою України до Євро. Чи не найбільшим позитивом західні оглядачі називають організацію українців довкола ідеї зустріти гостей чемпіонату і допомагати їм під час перебування в країні. Подробиці в матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Роман Харченко – мешканець міста Чернігів, що знаходиться у 150 кілометрах від Києва. На думку Романа, відстань між Києвом та Черніговим не завадить футбольним уболівальникам відвідати це місто. Тим більше, що родина Харченків готова прийняти у себе футбольних гостей.
Міста, в яких не буде матчів, навряд чи викличуть інтерес в іноземців. Але я сподіваюся, що наше історичне місто Чернігів, якому більше ніж 1300 років, багатьох зацікавить. Чернігів – затишне, зелене місто, розташоване недалеко від Києва, з цікавою забудовою. Життя тут доволі спокійне.
Роман Харченко – один з кількох тисяч пересічних українців, готових розмістити у себе гостей Євро безкоштовно. Українці об'єднуються в ініціативні групи і реєструють у соціальних мережах свої пропозиції. Так, якщо клікнути у пошуковику Google словосполучення «Україна Євро-2012», вискочить посилання на сторінки «Гостинна Україна», «Кімнати безоплатно» та інші. Як відзначають оглядачі Радіо Свобода, не всі українці, які приймають гостей турніру, володіють англійською або французькою мовою, але мовний бар'єр не заважає гостинно зустріти іноземців, переконана Лариса Козина з Дніпропетровська. У неї у перерві між матчами у Донецьку та Харкові житиме подружжя фанів. За словами пані Лариси, приїзд іноземців для неї – це нові друзі, нові враження, справжня пригода. А гості Козиних, французька уболівальниця Ізабель Карвальо Гонсалес та її чоловік, вирішили не звертати увагу на критику, що лунає на адресу України. Вони приїжджають подивитись футбол і побачити на власні очі, що це за держава така – Україна. Як пояснила Радіо Свобода француженка.
Якщо ви їдете на спортивне змагання, таке як Євро, політика не повинна вас відволікати. Усе, що ми хочемо, це подивитись матчі, поспілкуватися з людьми. Ми вже знайшли контакти з місцевими, і вони охоче погодились нас прийняти. Ці люди, мені здається, щасливі прийняти нас.
Дехто з друзів французької пари не ризикнув приїхати в Україну, дізнавшись про переслідування опозиції, дорожнечі у готелях тощо. Антон Євсюхін з Маріуполя запевняє, що його гості побачать справжню Україну.
Справжні українці, справжня Україна абсолютно інакші. Насправді, ми за своїми цінностями та баченнями такі ж європейці, як і мешканці країн Євросоюзу. І це не лише на Західній, а й на Сході України теж.
Восточній Україні в тому числі.
Каже Євсюхін. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Високопосадовці УЄФА не лише заявляють сьогодні в пресі про великі успіхи України в підготовці до Євро-2012. Вони також кажуть, що ключову роль в організації футбольного свята Європи відіграли в Києві президент Віктор Янукович та українські олігархи. Хоча один з лідерів української опозиції Арсеній Яценюк наголосив в інтерв'ю західному виданню, що при владі Януковича Україна, цитую, «тоне в багнюці», і закликав західних гостей Євро-2012 не бойкотувати український народ, а бойкотувати українського президента. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно сказав у інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung, що футбол не може змінювати країну, але впливає на настрої. Інфантіно також вважає підготовку до Євро-2012 як з боку Польщі, так і з боку України успішною і додає, що підготовка проходила у двох величезних країнах, на відміну від попередніх господарів Євро, Австрії та Швейцарії, тому інфраструктури тут повинні були починатися з нуля, як і багато іншого. Інфантіно також відзначив великі зусилля влади України у підготовці до Євро і наголосив: «Ми не є політиками, але без Віктора Януковича в Україні, мабуть, не було б ніякого Євро». Генеральний секретар УЄФА також відзначив велику організаторську роль у підготовці до Євро в Україні українських олігархів. У відповідь на запитання про межі політичної відповідальності УЄФА Джанні Інфантіно наголосив: «Ми не маємо впливу на те, хто в якій країні править». Лідер об'єднаної частини української опозиції Арсеній Яценюк заявив у інтерв'ю польській газеті «Виборча», що європейські політики і футбольні вболівальники мають приїхати на Євро-2012 до України і не бойкотувати українців, народ, але бойкотувати президента Януковича. Яценюк закликає європейських політиків при приїзді на Євро-2012 до України не тиснути руку Януковичу, не зустрічатися з ним офіційно, що буде позитивним сигналом для українського народу. У відповідь на запитання газети, як же бути з рукостисканням з Януковичем польському президентові Комаровському, Яценюк відповів, що польський президент повинен діяти під час церемонії відкриття і закриття Євро-2012 згідно з протоколом. Арсеній Яценюк також дав прогноз щодо перебігу парламентських виборів 28 жовтня. Позитивний сценарій здобуття опозицією більшості щонайменше у 226 голосів із 450, а негативний – це фальсифікація виборів та велика суспільно-політична криза. У цьому випадку не виключене впровадження санкцій проти українського влади, якщо вдасться довести, що вибори були сфальсифіковані, підкреслив Яценюк. Він також назвав себе оптимістом щодо ймовірного розвитку ситуації в Україні і прихильником еволюції, а не революційних змін. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Колишній президент Європейського парламенту Пат Кокс і колишній президент Польщі Олександр Квасневський будуть спостерігачами від Європарламенту на касаційному процесі в газовій справі проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. І про це повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц. Більше про їхню роль у цій справі ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21:30 на хвилях Радіо Свобода, а також на нашому сайті.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Свобода сьогодні – перші підсумки дня. І це онлайн. Тепер до подій в Білорусі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко знайшов ще одного старшого брата – Китай, який активно поширює свою економічну присутність на білоруських теренах. Китайські проекти в Мінську називають експансією. Вони вже насторожують і білорусів, і керівництво союзної Росії. Детальніше розповідає мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
До чемпіонату світу з хокею 2014 року в Мінську китайці будують п'ятизірковий готель «Пекін». Потім на 13 гектарах мінської території почнеться зведення багатофункціонального комплексу «Чайна Таун». Але найбільшим проєктом має стати білорусько-китайський технопарк, якому відведено 80 квадратних кілометрів землі на схід від Мінська. До 2025 року у цей парк китайці мають інвестувати 30 мільярдів доларів. Збудувати тут підприємства з машинобудування, біомедицини, електроніки загалом на 600 тисяч робочих місць. Ізольований від Заходу Олександр Лукашенко пояснює запрошення китайців до Білорусі потребою інвестицій.
Слушайте, китайцям сьогодні денег курені.
Слухайте, у китайців сьогодні грошей кури не клюють. Їм немає де гроші дівати. Я хочу, щоб вони до нас прийшли. Це сьогодні імперія, а завтра світовий лідер. Хіба це погано, що ми будемо опиратися на плече дружнього Китаю?
На плечо дружественного Китая.
Мешканці поселень та дачники на території Смолявичського району Мінської області, де будуть зводити технопарк, провели кілька мітингів протесту з приводу цього плану. Реакція влади була традиційною. Організаторів зібрань арештували та засудили. Але подолати невдоволення з іншої сторони Лукашенкові буде важче. Посол Росії Олександр Суріков висловив занепокоєння Москви білорусько-китайською дружбою.
Ми,
безумовно, не можемо заборонити Білорусі збирати будь-які автомобілі, але звертаємо увагу, що виникнуть питання. Якщо це станеться, це стане предметом серйозних обговорень між російською та білоруською сторонами. Ми не хочемо зруйнувати наше російське автомобілебудування.
Ми не хочемо нарушити наше російське автомобілебудування.
Білорусь та Росія входять до одного митного союзу, тому китайські проекти в Білорусі можуть вплинути і на російську економіку. А у політичному сенсі Білорусь у Китаї може знайти союзника, який би захистив її від імперських зазіхань Росії, вважає білоруський політолог Олександр Класковський. Це той випадок, коли геополітичні інтереси Білорусі і Росії не збігаються. І це показує неправильність фраз про те, що у Білорусі та Росії однакова політика, однакові інтереси. Маленька Білорусь, на відміну від Росії, далеко від Китаю. Тут розуміють, що окупації не буде. А разом з тим можна створювати, і нещодавно про це сказав Лукашенко, третю опору у зовнішній політиці. Дійсно, для Білорусі Китай – це можливість певною мірою врятуватися від російського пресингу.
Про зближення Білорусі та Китаю ми чули з репортажу мінського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського. Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Малина по 600 гривень за кілограм для українських чиновників. Що дасть Україні новий мовний закон, почуємо Тараса Чорновола.
Мотиви брудні, а наслідки дуже неоднозначні і дуже дивні.
Актори Київського театру опери та балету для дітей бояться стати безпритульними.
Ми хочемо, щоб прийшли з управління культури, пояснили, яка ситуація з нашим театром.
І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ухвалений Верховною Радою у першому читанні мовний законопроект не несе ніяких переваг для нацменшин в Україні. Про це сьогодні заявив Радіо Свобода народний депутат Тарас Чорновіл. Він також зауважив, що цим законопроектом накладається, цитую, «міна сповідненої дії під російськомовну громаду України». І корисним він може бути тільки в тому випадку, якщо Україна як держава стане частиною нової Російської імперії. Про мовну політику в Україні з Тарасом Чорноволом говорив наш колега Віталій Портников.
Склалося таке враження, що обом бокам цієї боротьби взагалі вигідно, щоб цей закон існував.
Воно у Верховній Раді особливо відчутне. У мене таке враження, що з самого початку, ще перший раз, коли відбулася перша бійка тоді в Верховній Раді, коли не вдалося його прийняти, то вже була задумка про те, щоб здати цей закон і потім на цьому максимально щось піднімати. Тоді ситуацію зламав один єдиний Андрій Пробій. Всі тоді так само спокійно стояли, чогось чекали. Що до цього закону, про нього так багато говорить і одна, і друга сторона. Одні говорять знищення української мови, другі говорять тотальна русифікація. А мені здається, що мотиви брудні, а наслідки дуже неоднозначні і дуже дивні. Щодо мотивів. Сказати, що цей закон зроблений для національних меншин,
це буде неправдою.
Це буде неправдою. Я розмовляв з послом Скрим Угорщини, я думаю, угорщці і румуни щось трошки з нього собі візьмуть. Давайте вернемося до тих, про кого найбільше говорять, про росіян. Щось дає цей закон російськомовній громаді України того, чого вона сьогодні де-факто не має. Насправді, вона їм дає одну річ, дуже погано. Як потім прийде протверезіння, їй буде дуже велика похмилка від
право
цього.
Право не вчити українську
право
мову.
Не вчити українську мову, не вживати, забути. Вони зараз це право таке, яке ще дуже ефемерне, бо ніхто не відміняв другої державної мови. Вони зараз його використають в абсолюті, вони проігнорують конституцію, вони просто перестануть взагалі користувати українською мовою в принципі.
Чому вважаєте, що закон не змінить ситуацію з освітою, там де вивчається?
Знаєте, в нас же ж дуже багато діють не за законами. Якби діялось за законом, навіть якби була в конституції передбачена двомовність, то це принаймні би визначало, що в тій самій Донецькій області мали б українською користуватися в діловому офіційному використанні не менше, ніж там користуються російською. Співвідношення один десь достав, насправді, на сьогоднішній день абсолютно протилежне. Тому у нас закони виконуються дуже умовно, і це є напрямна. Зараз на скорочення повністю по всіх напрямках українського всього. Логіка закону, вона дуже чітко сприйнята всіми вже на місцях. Це можна українською не користуватися, можна її не вчити. А тепер давайте глянемо з погляду адекватних, нормальних людей, російськомовних. У мене, ну, так склалося, в житті, що я був в політичній силі, де було багато російськомовних людей, в тому числі інтелігентних людей. Давайте не забуватися, не всі мудрі люди зібралися в опозиції. Так от, люди російськомовні в Україні дуже часто кажуть, перестаньте нас защищать. Я дивлюся на ці ж самі коменти на сайтах, де 99% буває коментів російською мовою, і всі жорстко проти цього закону. Ну, все-таки люди більш-менш адекватні, інтелігентні і освічені. Вони не хочуть цього закону. А причина в тому, що закладається міна сповільненої дії під ту ж саму російськомовну общину України. Їм створюються зараз умови для частини, що вони просто можуть відмовитися взагалі від української мови, забути її існування, а частина, яка й захоче, в неї виникнуть проблеми з тим, щоб здобути освіту українською мовою. Тому що я впевнений, що зараз кількість формальна українських шкіл тих же самі Донецькій області, може, вони зменшаться, але викладання українською мовою всіх предметів там буде зведене до нуля, крім самої української мови, і це все буде зведено до такої повної маргінальності. Люди вийдуть із школи без знання української мови. Вони закінчать університет без знання української мови. Знаєте, коли це їм дасть позитив? Тільки в тому випадку, якщо Україна як держава буде ліквідована і стане частиною нової Російської імперії. Якщо цього не станеться, ця влада коли зміниться, все одно буде діяти конституція, все одно знання державної мови буде обов'язкове для здобуття будь-яких посад.
Вважає народний депутат, позафракційний депутат Тарас Чорновіл. А повністю розмову з ним ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Державне управління справами, яке обслуговує вищих посадових осіб в Україні, закупило фрукти за цінами в середньому удвічі вищими за ринкові. Про це повідомляє інтернет-видання «Наші гроші». І за його даними, найдорожче платникам податків обійшлася імпортна малина по 672 гривні за 1 кілограм. Експерти припускають, що йдеться не лише про надзвичайно дорогі фрукти, а й про корупцію. Натомість представники влади кажуть, що це неправдива інформація. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Державне підприємство Державного управління справами «Гарант Сервіс» закупило фруктів та овочів на загальну суму 2 600 000 гривень. Як повідомляє інтернет-видання «Наші гроші» із посиланням на вісник державних закупівель, черешню закупили по 63 гривні за кілограм, полуницю – по 66 гривень. Найдорожче обійшлися імпортні фрукти. Черешню придбано по 204 гривні за кілограм, полуницю – по 312, імпортні порічки – по 528 гривень. Рекорд за цими даними встановила імпортна малина по 672 гривні за кілограм. Такої коштовної малини мають закупити 160 кілограмів. На київських ринках фрукти можна купити в середньому удвічі дешевше. Про це свідчить і опитування, яке кореспондент Радіо Свобода провів сьогодні на Бесарабці, найдорожчому столичному ринку. Тим часом мінімальна зарплата в Україні зараз становить близько 1100 гривень, а середньостатистичної пенсії вистачило б лише на 2 кілограми імпортної малини для високопосадовців. Редактор видання видання «Наші гроші», яке спеціалізується на розслідуванні корупції у сфері держзакупівель, Юрій Ніколов припускає, що йдеться не лише про любов високопосадовців до екзотичних фруктів, а й про корупцію.
У випадку підприємства «Грандсервіс», яке забезпечує харчами президентські столові, ми з таким стикаємося вперше. Від початку року «Грандсервіс» постійно купував якусь продукцію. І ціни постійно були такі, які не викликали великих питань. Якщо, звісно, мова не йшла про те, що вони купували і крупу 1000 гривень за баночку, там, чи шампанське «Вдова Клико» по 600 гривень за пляшку. Але це хоча б ціни були ті, які відповідають ринковим на такі розкішні харчі. І ось вперше стикнулися з таким випадком, коли президентські підприємства закуповують товари за значно завищеною ціною.
Тим часом директор підприємства «Грандсервіс» Тамара Казієнчук в інтерв'ю «Радіо Свобода» категорично заперечила інформацію про закупівлю фруктів за ціною вище ринкової.
Хто це дав інформацію? Звідки ви це взяли? Найдіть мені такий у мене документ, що я таке робила. Це взагалі така сплетня, такої безобразі треба в суд подавати на вас всіх. Да не було цього, даю вам слово честі, що це брехня, це може було 5 кілограмів упаковка.
Тамара Казієнчук запевняє, що порушень в діяльності держпідприємства, яке регулярно перевіряє контрольно-ревізійне управління, немає. Представники влади неодноразово казали про необхідність забезпечити прозорість системи державних закупівель. Відповідні законодавчі зміни обіцявся ініціювати міністр економіки Петро Порошенко. Проте, як вважає народний депутат нашого українець Ксенія Ляпіна, зараз держзакупівлі є відносно прозорими. Проте це не заважає зростанню корупційної складової.
Таку інформацію, слава Богу, можна знайти. І можна її оприлюднити, і про неї можна поговорити. Але далі наслідки не настають.
За даними МВС, внаслідок порушень під час держзакупівель, держава у першому кварталі цього року втратила 400 мільйонів гривень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва може стати безпритульним. Цього побоюється творчий колектив, який заявляє, що до кінця літа театр може втратити своє історичне приміщення. А київська міська влада це заперечує і називає дії артистів безглуздими. З подробицями ми почуємо з репортажу Катерини Недеснової. Сьогодні біля Київського театру опери та балету для дітей та юнацтва творчий колектив влаштував театралізовану акцію на знак протесту проти позбавлення маленьких глядачів приміщення театру. Актори, вдягнені у костюми казкових героїв, вийшли на вулиці Києва попрощатися зі своїми глядачами. Адже вже до кінця літа приміщення театру може перейти в невідомі руки. А на місці історичної пам'ятки з'явиться черговий торгівельно-розважальний центр. Майстер сцени та завідуюча трупою Ірина Ладіна говорить, що головне управління культури зробить величезну помилку, якщо позбавить театр приміщення.
Ми єдині не тільки в Україні, але й в Росії.
Ми єдині не тільки в Україні, а й в Росії. Мало де є театри опери і балету для дітей та юнацтва. У цьому наша унікальність. Театр не припинить свою діяльність, але скоріше за все нас вишлють кудись на виставки, куди дітям буде важко добиратись. Тому ми й весь час цього добивались, щоб бути у центрі.
Удобно к нам добиратися.
Акторів лякає невизначеність. Нещодавно вони залишилися без директора, і тепер нікому опікатися фінансовими проблемами театру. Вони стверджують, що зарплати стали меншими на 25, а то й на 50%. Але більше за все їх хвилює питання, скільки ще їм залишилося часу у театрі.
Ми хочемо, щоб прийшли з управління культури, пояснили, яка ситуація з нашим театром.
В інтернеті сказали, що наш будинок вже проданий чи приватизований.
Наша дирекція нам казала, що вона спілкується з управлінням культури. Але, на жаль, нікого з них ми не бачили в нашому приміщенні на наших зборах. Ми хотіли би від них почути, що відбувається з нашим театром.
Натомість у головному відділі культури Київської міської державної адміністрації запевняють, що не отримували жодного листа або дзвінка з театру. Начальник цього управління Світлана Зоріна у коментарі Радіо Свобода запевнила, що театри з акторами залишаться на своєму місці і назвала проблему надуманою.
Я, чесно кажучи, вражена, що якісь люди, вони жодного разу не звернулись до головного управління культури. Після цього вони виходять на вулицю. Я так розумію, що є якийсь дефіцит уваги до себе. Я думаю, що людей, які приймали в цьому участь, потрібно робити психічне обстеження. Уявіть собі, театр працює. Ніяких проблем з фінансуванням на сьогодні вони отримали заробітну плату.
Актори вперше почали бити на сполох у січні, коли будівлю клубу «Харчовик», у якій розташовано Київський театр опери та балету для дітей та юнацтва, було виведено з переліку пам'яток культурної спадщини і почалася приватизація будівлі. Театр розташований у Києві на Подолі за адресою Межигірська, 2. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. Ми зможемо знову зустрітися в ефірі о 21-й годині.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.